რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უზნო 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გაუნლი კვირის აქტუალურ და საინტერესო მოვლენებს მიმოვიხილავთ.
და ის იმიტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული ოსეთის სახელმწიფოებთან რაღაცა ტიპის დიპლომატიური შეთანხმებების გაფორმებით არის მხოლოდ დაცილვა რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობებზე, რეალურად საერთაშორისო სამართალზე.
უთხრა საქართველოს პრეზიდენტმა ყოველკვირეული ყოველწლიური უკაცრავად ამბასადორიალის მონაწილეებს. ეს მოვლენა გამვლი კვირაში ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ქართული საზოგადოების. შემდეგ გამვლი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესის საინტერესო საკითხებს მიმოვიხილავთ. 1980-იან წლებში შეერთებული შტატები რუსეთს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაში სდევდა ბრას და ამის დამადასტურებლად ჯუნგლების ყვითელ წვიმას ასახელებდა. თუმცა წლების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ყვითელი წვიმა შეიძლებოდა სინამდვილეში ექსკრემენტები ყოფილიყო, წერს Newsweek. მომზადებული გოქს ასევე ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები განლი კვირის განმავლობაში. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა წერდა დღიურებს.
როგორც იქნა, ეგ იმი გვცრის. რაო იმ ქალმა სოფლელიო, ხო მიცი, ასე დასამცირებლად მიმართავენ თბილისში ადამიანებს.
შემოგდავასებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. საკვირეო განაცემას კი დაამთავრებს პროგრამა ახალგაზრდებისათვის.
სასაცილო ისაა, რომ იახომ თავის დროზე ხელიდან გაუშვა შანსი გუგლი თითქმის ჩალის ფასად შეეძინა. იახომ გამოტოვა ის მომენტი, როცა ინტერნეტში თავისუფალი სერფინგი აღარ იყო აქტუალური.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც შეაჯამებს გამვლი კვირაში საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს.
გასულ კვირაში თბილისმა უმასპინძლა საზღვარგარეთ მოქმედ დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელების ყოველწლიურ შეხვედრას ამბასადორიალი 2016. იმ საკითხთა ჩამონათვალი, რომელიც ამბასადორიალის მონაწილეებმა 4 დღის განმავლობაში განიხილეს, საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოს საგარეო კურსიდან დაწყებული ბიზნესის ხელშეწყობაზე ზრუნვით დასრულებული. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ელჩებმა ერთმანეთს მოსაზრებები და გეგმები გაუზიარეს. დიპლომატებმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისგან მოისმინეს ის მკაფიო მესეჯები და მოწოდებები, რომლებიც მათი სამომავლო საქმიანობის შემადგენელ ნაწილად უნდა იქცეს. გიორგი კვირიკაშვილმა უმნიშვნელოვანეს მიზნება დაასახელა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიტზე გამოკვეთილი უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება უახლოეს მომავალში. ამბასადორიალზე განხილულ საკითხთა ჩამონათვალში ცხადია, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა და ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯები. არაღერების პოლიტიკის მხარდაჭერა ელჩების კიდევ ერთ დამსახურებას და ასევე მომავლის უცვლელ ამოცანადაც დასახელდა. ამბასადორიალის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ სოფლიოს კარგად უნდა დავანახოთ საქართველოს პოზიცია.
აღმოდეს ის განცდაც და ის შეხედულებაც, რომ რუსეთის პოლიტიკა არასდროს არ იქნება მიღებული არც საქართველოში, არც საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ის იმიტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული ოსეთის სახელმწიფოებთან რაღაცა ტიპის დიპლომატიური შეთანხმებების გაფორმებით არის მხოლოდ დაცინვა რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობებზე, რეალურად საერთაშორისო სამართალზე.
გასული კვირის ერთ-ერთ ყურად საღებ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ორი გამოკვლევა. საზოგადოებრივი აზრის ახალი გამოკვლევა და გამოკვლევა, რომელმაც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები გამოავლინა. თავდაპირველად ყურადღება შევაჩეროთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემებით დაწყებული ქვეყნის საგარეო კურსით დასრულებული არაერთ საკითხს მოიცავს. მაგალითად, ამ უკანასკნელმა გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალის პირველ ხუთეულში კლავაც პირველად ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები და ამ ფაქტორს გამოკითხულთა 9%-ზე მეტი 56% ასახელებს. მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე 39%-ით და მას მოსდევს შემდეგი სამეული: ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა და პენსიები. მკვლევარები ამბობენ, რომ შეიმჩნევა მცირედი გაუმჯობესება არაერთი მიმართულებით, ასე მაგალითად 7%-ით გაიზარდა და 17-ს მიაღწია იმ ადამიანების რიცხვმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი ოჯახის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. თუმცა ზოგიერთი მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად, ზოგად სურათს ექსპერტები მაინც უარყოფითად აფასებენ. ხელისუფლება კი, ისევე როგორც NDI-ის გასული გამოკვლევების შედეგებს, ამ უკანასკნელ გამოკვლევებსაც არასანდოდ მიიჩნევს. პრობლემები, რომლებსაც ეს გამოკვლევა ასახავს, ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად გამოკვლევის შედეგები ლოგიკურია, უთხრა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელმა ზვიად ხორგუაშვილმა. მისი განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, სამუშაო ადგილების სიმცირე და გაზრდილი ფასები ძიმე კვალსტოვებს ხალხის ყოველდღიურობასა და მათ საარჩევნო განწყობაზე.
სოციალური საკითხები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ საკითხებს ძირითადად ეს არის ალბათ უფრო 30 წლის ზედ ადამიანები. მათი აქტივობა ისეთ მაღალია ხოლმე, ალბათ ყოველდღიურად ეკონომიკის და პენსიონერებში, რომელსაც ყველაზე მეტად გაუწუნდა ცხოვრება, ანუ სოციალური სისტემა. და მეორე ის, რომ ფასები გაეზარდათ არამხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციიდან, ხოლო 29% თვლის, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს თუკი უარს იტყვის ნატოსა და ევროკავშირზე რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის შესახებ ჩატარებულ გამოკვლევას, რომელიც გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა, შედეგების მიხედვით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას მოსახლეობის 67% აპირებს, თუმცა მის უმეტესობას ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემს ხმას. პროცენტულად მოქალაქეების 57%-ია პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი. რაც შეეხება პოლიტიკურ რეიტინგებს, არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსვლელი ამორჩევლის 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემს, 14 ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% კი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსსა და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისათვის ერგო. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გადაუწყვეტელი მოქალაქეების ასეთი სიმრავლე პარტიებისათვის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს და მოქალაქეებს და პოლიტიკოსებს შორის არსებული გაუცხოების პრობლემის გადასაჭრელად კომუნიკაცია აუცილებელი არ ამხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდშიც. მართველი გუნდის ქართული ოცნების წევრი ეკა ბესელია ქართული ოცნების წარმატებაში დარწმუნებულია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილის აზრით კი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგმა გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მართველი პარტია ამ მრჩევლის სიმპათიით აღარ სარგებლობს.
კვლევა აჩვენებს ერთ რამეს ძალიან ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაკარგა ხარდაჭერა ხალხში, რადგანაც სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა იმ მთავარი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ყველაზე მეტად, რაც არის უმუშევრობა, რაც არის ეკონომიკა და რაც არის მათი ცხოვრების პირობები, რომელიც სამწუხაროდ დღითიდღე უარესდება.
თემა, რომელზეც გასულ კვირაში განსაკუთრებით ბევრს საუბრობდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს ეხება. უფრო ზუსტად კი მის გახმაურებულ ბრალდებებს მოსამართლეთა დაშანტაჟებისა და მათზე ზეწოლის შესახებ. გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებს მოჰყვა გამოძიების დაწყება და მთავარი პროკურორის დაპირება, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება. გასულ კვირაშივე შეხვდა გიორგი პაპუაშვილი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც თავის მხრივ ისაუბრა ბრალდებებზე, რომლებიც სამართალდამცველთა მხრიდან კანონდარღვევისა და ზეწოლის ფაქტებს შეეხებოდა. შეხვედრა შედგა გიორგი პაპუაშვილსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შორისაც. გიორგი პაპუაშვილის ბრალდებების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული მოსამართლეების პარალელურად თავი იჩინა მოსამართლეთა ორ ბანაკად დაყოფის ფაქტმა. 29 ივლისს გამოქვეყნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხუთი მოსამართლის წერილი თავმჯდომარისადმი, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილს საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების გადაწყვეტის ფორსირებაში ადანაშაულებენ. მომდევნო დღეს კი ამ განცხადებას პლენუმის სამი მოსამართლე დაუპირისპირდა. ისევ და ისევ განცხადებით, სადაც ისინი წერენ, რომ გულდასაწყვეტი და გაუგებარი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ნაწილის მიერ გაკეთებული განცხადება კონკრეტული სარჩელების პოლიტიკური ნიშნით გამორჩევასთან დაკავშირებით. ამასთანავე ისინი წერენ, რომ სასამართლოსათვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დღემდე არასდროს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ოპონირება არ მომხდარა საჯაროდ მედიის საშუალებით. ისინი ფიქრობენ, რომ ამგვარი ქმედება აკნინებს მოსამართლის ღირსებას და ზიანს აყენებს სასამართლოს რეპუტაციას. ეს მოსაზრება გაიზიარა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემაც, რომელმაც თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ღია ომს ემსგავსება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხელისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა კი გრძელდება, გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში მთელი მსოფლიოს მედიის ყურადღება მიპყრობილი იყო შეერთებული შტატებისაკენ, სადაც დემოკრატიული პარტიის ეროვნული ყრილობა გამართა იმ სკანდალის ფონზე, რომელიც სოციალურ ქსელ ვიკილიქსში დემოკრატიული პარტიის ლიდერთა ათასობით პირადი იმეილის გამოქვეყნებამ გამოიწვია. მას შემდეგ, რაც 22 ივლისს ვიკილიქსმა 19000-ზე მეტი მესეჯი გამოაქვეყნა, პოსტიდან გადადგა დემოკრატთა ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცი, ხოლო კომიტეტმა ელექტრონულ მიმოწერაში დაშვებული მიუღებელი რემარკების გამო სანდერს ოფიციალურად მოუხადა ბოდიში. ამერიკელი დემოკრატების ბანაკში კი ეჭვი გაჩნდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის კატეხაში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ასეთი ვარაუდი კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოთქვა. ამ მორიგი შესაძლოა ჰაკერული თავდასხმის შესახებ სკანდალი ახალი ძალით მას შემდეგ გაჩაღდა, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ფლორიდაში გამართულ პრესკონფერენციაზე საჯაროდ მიმართა რუსეთს: რუსეთო, თუ მისმენ, იმედი მაქვს, შეგიძლია იპო 30000 დაკარგული ელექტრონული წერილიო. ამ მიმართვის შემდეგ დონალდ ტრამპი ამერიკული ლიბერალური და მემარცხენე გამოცემების სასტიკი კრიტიკის ქვეშ მოექცა. პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ახალი ფილოსოფოსების მოძრაობის წევრს ბერნარდ ჰენრი ლევის ეკუთვნის, მოღალატე დონალდ ტრამპი ეწოდება. სტატიის ავტორის აზრით, თუ დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდება, ამით ქვეყანასაც გაუშვება პრობლემები ბევრი მიმართულებით და მსოფლიოსაც. ციტატა სტატიიდან: პრობლემას მხოლოდ ტრამპის ვულგარულობა, რასიზმი და გამოწვევის სიბნელე კი არ წარმოქმნის, არამედ მის მიერ ამერიკის ინტერესების შესაძლო ხალატი. ეიზენჰაუერისა და რეიგანის პარტიას მეთაურობს კორუმპირებული დემაგოგი, რომელიც არამხოლოდ საკუთარი ქვეყნის იდეას ხალატობს, არამედ მის ფუნდამენტურ ეროვნულ ინტერესებსაც, ფიქრობს ბერნარდ ჰენრი ლევი, რომელიც კითხვეს შეახსენებს ბოლო წლებში დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებულ რასისტულ, სექსისტურ, ანტისემიტურ და ანტიმუსლიმანურ განცხადებებს პუტინისა და რუსეთის სქების თანხლებით და შეახსენებს იმასაც, რომ ამერიკის ბანკების მიერ შავ სიაში შეტანილი საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გადასარჩენად ტრამპი არ თაკილობდა თანამშრომლობას გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან ორგანიზებული დანაშაული ცნობი ლიდერებსა და უკრაინის ყოფილი ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის ლობისტებთან. ამოვითანას აგრძელებს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ზოგიერთი უცხოელი ლიდერი მილიარდობით დოლარის მოპარვით შემოიფარგლება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსკის შესაძლო უფრო მეტად ფასეული რამის, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მოპარვა სურდეს. იმ დროს, როდესაც ჩვენი არჩევნები ცივი ომის დროინდელი ჯაშუშური ნოველის სიუჟეტს გვაგონებს, დონალდ ტრამპის სახით პუტინი ამ კამპანიის უდაო ფავორიტია, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც საგულისხმო სათაური აქვს. ცდილობს თუ არა პუტინი ამერიკის არჩევნების მოპარვას. სტატიის ავტორი იხსენებს რუსეთის მიერ განხორციელებულ კიბერთავდასხმებს, როგორც კრემლის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთ აქტიურ კომპონენტს, რასაც დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა უკრაინის კიბერსივრცისათვის მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო მხარდაჭერის დროს. 2014 წლის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფებმა, რომლებიც კიბერსამყაროში ბუნჩულა დათვის კოზი ბიერ და ელეგანტური დათვის ფენსი ბიერ, ფსევდონიმებით არის ცნობილი, მწყობრიდან გამოიყვანეს უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ელექტრონული მოწყობილობა და პროგრამები. ციტატა სტატიიდან. თუ უცხოეთის სახელმწიფოებს, როგორც მოსკოვი და პეკინია, სურთ, რომ მათი ეროვნული ინტერესებისათვის საჭირო ერთი რომელიმე პარტიან კანდიდატი მეორეს აღემატებოდეს, ისინი არ მოერიდებიან იმოქმედონ ამ მიზნის მისაღწევად, უწერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. რუსეთის მძლავრ სადეზინფორმაციო და კიბერუნარებზე წერს მიმდინარე კვირის ნიუზვიკი. ოღონდ, გამოცემის ვარაუდით, გადაჭარბებული უნდა იყოს სადაზვერო უწყების ექსპერტთა აზრი, რომ დემოკრატიული პარტიის სერვერებზე ჰაკერული თავდასხმის ბრძანება შეიძლება უშუალოდ ვლადიმერ პუტინისაგან მოდიოდეს. ციტატა. ასეთაც ფრთხილად იმისთვის უნდა მოვეკიდოთ, წერს ნიუზვიკი, რომ ისტორიული გამოცდილებით თანახმად სადაზვერო უწყება ზოგჯერ აშკარად ოქსიმორონია. 1980-იან წლებში შეერთებული შტატები რუსეთს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ხსდებდა ბრას და ამის დამადასტურებლა ჯუნგლების ყვითელ წვიმას ასახელებდა. თუმცა წლების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ყვითელი წვიმა შეიძლებოდა სინამდვილეში ექსკრემენტები ყოფილიყო. წეს ნიუზვიკი. ევროპული გამოცდების მთავარი თემა კი გასულ კვირაში ტერორიზმის საფრთხე იყო. მიუნხენში მოხდა ტერაქტს პრესაში ევროკავშირის კრიტიკა მოჰყვა. ტერორისტები არ არიან მენტალურად დავალდებულები, ისინი არიან პოლიტიკურ რელიგიური გეგმის ნაწილი, გეგმისა, რომლის მიზანს დასავლეთის განადგურებაა, წერს იტალიურ ლასტამპაში გამოქვეყნებულ სტატიაში დომენიკო კვირიჩიო, რომელიც თავად იყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მსხვერპლი, იგი 2013 წელს მძევლად დაიყვანეს. გერმანული გამოცემა ფრანკფურტენ რუნდშაუ კი გერმანიის კანცლერს აკრიტიკებს მისი ობიექტურობის გამო, რაც შექმნილ ვითარებაში რეალობას არ შეესამავება. ქვეყანა გრძნობს, რომ რაღაც არ არის უკვე საკმარისი უსაფრთხოების შესახოს კანონის ამუშავება და თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ კანონის მოთხოვნათა გამკაცება, რომლის შემდეგაც ყველაფერი ძველებულად გაგრძელდება. გერმანია მწარედ არის იმედ გაცრუებული, მაგრამ კანცლერი ძველებურ იავნანას მღერის და ეს მისი კრახია. ტერორიზმისაგან გამოწვეული ამ საშიშროების გამო მას კონკრეტული მოქმედების დაწყების სიგნალი უნდა მიეცაო, წერს ფრანკფურტენ რუნდშაუ გერმანული გამოცემა. თქვენ მოისმენთ მემდინარე კვილის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპარტია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
It's a long, long road from which there is no return while we're on the way to live. Why not share?
ჩვენეთერს კვირის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს თავისუფლების დღიურები, როგორც გამოცხადებისას გითხარით გაცემის დასაწყისში. გამვლ კვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა ნინო კუპრავა, ბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი. მოსმენთ მის მიერ მომზადებული, მის მიერ ნაფიქრი და ნააზრევი შტაბეშტილებების კვალობაზე მომზადებული დღიურები.
24 ივლისი კვირა. დილი ტყავისუნი მიყიდინებს, მეღვიძება, საათ ვუყურებ, 11 საათია, მაგრამ იქ ამდგარა. მერე ყავას ვსვამთ და მახსენდება. დღეს ერთი კვირა გავიდა, უნდა ვიზეიმოთ, დალევა შეგიძლია. გუშინ უკვე დავლიე, თან კატას ვუმზერდი თვალებში, პასუხობს მარაიკე. მარაიკე ჩემი ბერლინელი მეგობარია, 14 ივნისს ჩამოვიდა თბილისში. სწორედ იმ დღეს ახალციხიდან დავბრუნდი ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი და კონფერენცია ჩავატარეთ სამმა მუზეუმმა. 12 უცხოელი სტუმარი ყავდა. კონფერენცია, გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ინდიგო საღებავები, ღებვა, ახალციხის უნივერსიტეტის მოხალისე სტუდენტები, ფლეშმობი, სტუმრები, სხვადასხვა ენები, ტრადიციულ ორნამენტსა და სიმბოლოებზე, ბუნებრივ საღებავებსა და განხორციელებულ პროექტებზე მსჯელობა, სამომავლო გეგმების დაწყობა, ახალი სახეები, დროშები City Games მონაწილეთა მფრინავი გუნდები, გემოები. კონფერენციის ჩასატარებლად ქვედა ციხიდან ზედაში აბობღება, სტუმრებს უსმენდით, ხელმძღვანელობდით, თვალყურს ვადევნებდით. 12 ივნის მთელი ჩემი გუნდი თბილისში გამოვისტუმრე და მეორე დღეს, როცა დარბაზიდან ჩვენს ექსპონატებს ხსნიდი, ვიგრძენი, რომ უკვე მენატრებოდნენ. რომის 4 დღე ძალიან მალე გავიდა და რასაც თვეების განმავლობაში ვამზადებდით, ვფიქრობდით, ვიხარჯებოდით, უკვე დასრულდა. გარდაულობა, მნიშვნელობა არ აქვს. დაგეგმე, გაიაზრე, მოამზადე, გააკეთე, უხემძღვანელე, გამართე, რაღაც აუცილებლად მთავრდება, ტარდება, მხრებიდან გვარდება, რჩება, იფუთება და წარსულში მიდის. მერე იწყება სხვა. უკვე ერთი კვირა გავიდა, ვიდრე ხელს მაგიდის ქვეშ ჩაყობ კნუტების მოსაფერებლად და დედაკატა გაკაწრავს. მერე გეშინია, ნაკაწრია და სადღაც ცოფი. მერე თავს გადახდენილი ისევ კატის ნაკბენი გახსენდება. მაშინ ჩემს შულს გავყევი. მასაც მოსაფერებლად აუყვანია კატა, მაგრამ იმ კატას კბილი გამოუკრავს. მაშინაც წავედით, აქცრეს. დე, იმ კატას რომ არ გავეკაცრე, შეიძლება და ფხიზელიც ვერ გენახე, მითხრა გამგზავრების წინ. მაგრად ვიხალისეთ. ხო და ანტირადიულ ცენტრში წავედით. უკვე 5 წელია თუ თბილისში ჩამოდის, უმეტესად ჩემთან ჩერდება მარაიკე და პირველად დაგვჭირდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სადმე წასვლა. დედისგან რჩევა მიიღო, მხოლოდ ტეტანოსის შრატი გაეკეთებინა და კატას დაკვირვებოდა. მოსაცდელი კვირა დღეს დაუგეგმავად აღმოჩნდები შემთხვევით ხალხთან ერთად ერთ კლინიკაში და ერევი მარკაფაში. მარაიკეს ვუთარგმნი იმას, რაც არ ესმის. როგორც იქნა, ექიმი გვცრის. რაო იმ ქალმა, სოფლელიო? ხო, ხომ იცი, ასე დასამცირებლად მიმართავენ თბილისში ადამიანებს. დღეს ჩემი როიალი უნდა დავალაგო. როიალი ჩემ სახში დამხმარე მაგიდა, რომელზეც ერთი, ორი ან მეტი კვირის ნივთები იყრის თავს. ფანქრებიდან დაწყებული. წიგნები, გამშალი სარეცხი, ძაფები, ჟურნალი, ვენტილატორი, წინათღით მოხსნილი მძივი, ქამარი, სტრეფსილსის ფირფიტა, ჩაქუჩი, ლურსმანი, ეს არის ნამდვილი სადგური. რას არ შეხვდები ამ ტერიტორიაზე, თუ დროზე არ მიიღე გადაწყვეტილება და არ გაამგზავრე ყველა ნივთი თავის ადგილზე. ხო და ვიწყებ. ვალაგებ ბურთლებს, სავიზიტო ბარათებს, მერე ნაგლეჯებზე ჩაწერილი ნომრები შემყავს მობილურში. მერე მახსენდება, რომ დასარეკი მაქვს, მერე გასასვლელი ვარ. მერე ეს ყველაფერი შეიძლება, რომ არ გავაკეთო და თარგმანს მოწყვეტილი მარაიკეც იზიარებს ამ პათოს და გათვლის გარეშე გარბის ბაზრისკენ. სადილი. კარგი მასპინძელი ვარ. არ ვაძალებ სტუმარს, ჭამე, ჭამე, მითუმეტეს თუ არაფერიც გამიმზადებია. ჩვენ ორი საქმიანი ქალი თითქმის სულ გარეთ ვართ და ხშირად არც კი გვახსოვს, რომ დღეს საჭმელი არ გვაქვს. მერე რაღაცა სწრაფად მოვიფიქრებთ, ვიყიდით, გავრეცხავთ, დავჭრით, მოვხრაკავთ ან ცოცხლად მივირთმეთ, ისევ ყავას დავაყოლებთ და ისევ დავიფანტებით ჩვენს საქმეებში. დები, ჩემი იტალიელი სიძის დაბადების დღე ყოფილა. რა თქმა უნდა, სკაიპით, დაფით, ნაღარით ვულოცავ, მერე ჩემს უმცროს დასთან განმარტოებით ვსაუბრობ, ის აუგსბურგში ცხოვრობს. დიდი ხანია. ჩემი უფროსი დაც შემოგვესწრო ამასობაში და გავლახდით. დღის ბოლოს მე ტელევიზორთან რჩები. მარაიკეს Schlaf gut, bis morgen. და პასუხად დუ აუხს ვიღებ და ვიძინებთ. 25 ივლისი, ორშაბათი. სოფლიოში ყველა მუზეუმი ისვენებს ორშაბათს. ზოგჯერ ალბათ არც ისინი ისვენებენ, მაგრამ ასეთი წესია და თუ ეს იცი, არასოდეს დაგეგმავ მუზეუმში ორშაბათს წასვლას. ყავა. ახლა უკვე ჩემი მომზადებული. მერე საუბარი თურქეთში მომხდა რამბებზე, სტამბულზე. მერე დღის გეგმებს ვუბრუნდებით ისევ. დღეს ნამდვილად უნდა დავასრულო ბრმა მკვლელი. ძალიან სქელი, მაგრამ საინტერესო საკითხავი იყო. როგორც წესი, ღამით ვკითხულობ, მაგრამ ეს ძალიან გამიგრძელდა. ხანხელში დასაჭერად იყო არა კომფორტული და თუ ვერ მოვიხერხებდი, სულად ძილი მერჩივნა. ასაღელვებელიც არაფერი ჰქონდა. ვიცოდი, რომ ის ასაკოვანი კანადელი ქალი, რომელიც თავის სატკივარ საინტერესოდ წერდა, ხვალაც აქ ჩემს გვერდით იქნებოდა და აბარატუმღაც დამეხარჯა ენერგია. თუმცა, როგორც აღნიშნე, ყველაფერი მთავრდება. ყოჩახ მარგარეტ ედვუდ. დღესაც სახლში ვარ. დასვენება აუცილებელია. ყოველდღიურად მუზეუმს ვარ მიჩეული და ამთვის სიახლეა, რომ კვირა ორშაბათს ვისვენებ. გასულ ორშაბათს ჟოლოს მურაბა გავაკეთე სადილიც და მერე სტუმრებს გაუმასპინძლდი. ნაყინს ძალიან მოუხდა ჟოლო. ჩემი აზრები ხვალინდელ გეგმებს უტრიალებს. კულტურის სამინისტროში ვარ დაბარებული სხვა დირექტორებთან ერთად. როგორც წესი, სამინისტროდან ზარი ორშაბათობით შემოდის, როცა მუზეუმი და მისი თანამშრომლებიც ისვენებენ. Schlaf gut. Du auch. 26 ივლისი, სამშაბათი. ყავას მარტო ვსვამ, სამ სიგარეტთან ერთად. მარაიკე უკვე წასულია თავის საქმეებზე. კულტურის სამინისტროზე ვფიქრობ. რა თემები მითხრეს? 2017-19 წლების ელექტრონული ფორმები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის პროექტის თბილისის მუზეუმების მობილური აპლიკაციების პრეზენტაცია. სამინისტროს შესასვლელთან ოპერის წარმომადგენლები შევნიშნე. მათი სურვილის ხელმძღვანელის გადაყენების თაობაზე დაკმაყოფილებას ირთხოვდნენ. არ სკანდირებდნენ, ნაზად მიმოფანტულები იდგნენ, როგორც კულტურის მუშაკებს შეშვენით. ჩავოქროლ და მეორე სართულზე ავირბინე. მერის წარმომადგენლებმა ამ სათაურში, რაც წერია, ის გაგვიმეორეს და კიდევ რამდენიმე დასმულ კითხვას უპასუხეს. მაგალითად, უკვე არსებული საიტის დალინკვა თუ შეიძლებოდა ამ აპლიკაციასთან, იქნებოდა თუ არა განახლების ველი და როდიდან დაიწყებდნენ ამ საქმის კეთებას. პატოსი იქვე ჩამიგრა, როცა აქეთ დაგვისვეს კითხვა, ხომ არ შევთავაზებდით გამოცდილ IT ადამიანებს ამ პროექტის შესასრულებლად. შეხვედრის შემდეგი თემა კულტურის პოლიტიკის შესახებ საინტერესო იყო. ვისხედით და ვისმენდით ჩვენი მუზეუმების მომავალი სამი წლის გეგმები როგორ თანმიმდევრობით, რა ოფციით და უნარჩვევების გამოყენებით უნდა ჩაგვეწერა ამა თუ იმ ველში. შეკითხვა გამოსვლისას დამისვეს. როდის დაიწყება რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება თქვენს მუზეუმში? აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო პროექტი გასული 2015 წელს დასრულდა და ივლისის დასაწყისში დამტკიცდა. კონკურსი ამ პროექტზე გამოაცხადა თბილისის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. დამტკიცებას 6 თვე დასჭირდა და სავარაუდოდ შემდეგი 6 თვე მოუნდება ტენდერზე დადებას. აკადემიური პასუხი გავეცი, მაგრამ სიბრაზე მაინც შემეპარა ხმაში. არ როგორ გინდა რომ არ გაბრაზდე, პირველ რიგში ისევ გაყინული მუზეუმი მიდგას თვალწინ. სიცივე კიდევ უფრო აუტანელია სარდაფში ნესტის არსებობის გამო. თმება მხოლოდ ის ოთახები, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. რამდენიმე აქტიური შემეცნებითი პროგრამის გარდა, ახლა გაჩერდება ყველა მომზადებული აქტივობა. მუზეუმში მოვდივარ, ჩემი ენერგიული და ხალისიანი გუნდი, კარგად მოტივირებულები მახვედრებენ სიახლეებს. მუზეუმების ელექტრონული კატალოგიზაციისთვის მზადება დაწყებულია და ამის შესახებ ინფორმაციაც გვქონდა და გადაგზავნილია კიდეც ექსპონატთა აღწერილობის ყველა შესაძლო ნუსხა. მაგრამ საჭიროა ამ საქმისთვის თანამშრომელთა სპეციალური მომზადება და ახლა მთელი ჩვენი მონდომებით უნდა ჩაუსხდოთ და საღამოსთვის ვიმშელოთ, გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. მანამდე კიდევ ერთი შეხვედრა მექნება 4 საათზე უტა ბექაიას, ლევან მინდიაშვილსა და ელენე აბაშიძეს ველოდები. არტისტული ინტერვენცია. აბრეშუმის მუზეუმი იწვევს თანამედროვე არტისტებს და კურატორებს ერთთვიან რეზიდენტურაში, რომლის მიხედვითაც მათ წვდომა ექნებათ ნებისმიერ კოლექციასთან, ფონდთან, ირჩევენ სივრცეს და იღებენ მუზეუმის თანამშრომლებისგან პასუხებს ყველა მათ მიერ დასმულ კითხვაზე. თემა, რომელსაც მხატვრები ირჩევენ, აუცილებლად ეხება მუზეუმს. ნინო ქრივიშვილი და ირინა პოპიაშვილი იყვნენ ჩვენი პირველი რეზიდენტები და მარტიდან მოყოლებული 31 მაისამდე გაუგრძელდათ მუშაობა. მუზეუმის გაყინულ სივრცეებს ჩვენთან ერთად ათბობდნენ, შრომობდნენ და ჩვენს გვერდით იყვნენ. გამოფენა 2 აგვისტომდე გაგრძელდება. ნაძია წულუკიძე და ლალი პერტენავა იყვნენ მეორე რეზიდენტები, რომელსაც სტუდენტთა დიდი არმია მოყვა CCA-დან. და აი ინტერვენციაც ეს იყო. მოედნენ თელს მუზეუმს, დაიპყრეს ყველაფერი სხვენიდან დაწყებული სარდაფის ჩათვლით. დღის ბოლოს ველოდები უკანასკნელი ვიზიტორისა და თანამშრომლის წასვლას, მაგრამ ეს ჩემი თანამშრომლები სულაც არ აპირებენ სადმე ფეხის გადგმას. უფრო მეტიც, ნინო კუბლაშვილი, რომელიც მხოლოდ ჩაბათკვირას მუშაობს მუზეუმში და დანარჩენი დღე მხოლოდ ონლაინაა, ახლა გამოგვეცხადა მუზეუმში, რაც იმის ნიშანია, რომ 10 საათამდე ფეხს ვერ გავდგამ თვერსად. 27 ივლისი, 4 შაბათი. დილა ადრიან ყავა, სიგარეტი. ჩემი თანამშრომლები ამბობენ, სამსახური ადრე რო გვეწყებოდეს, ალბათ ჩვენ სიგარეტს აღარ მოწევდიო. მივდივარ მუზეუმში, ისევ პრინტერი, სკანერი, ქაღალდები, ბეჭედი, ხელმოწერა და 1000 დირექტორული საქმე. ამ დროს ახალი ამბავიც, თურმე ღამის პეპლების კვირეული მიმდინარეობს მსოფლიოში. ჩვენ კი პეპლების იშვიათი კოლექცია გვაქვს საცავში შენახული. რადგან დაზიანებული იყო ვალერი პეტროვის ოქროს ხელება 2013 წელს აღადგინა. გამოფენაც გავაკეთეთ, რომელზეც დღემდე საუბრობენ და ახლა გადავწყვიტეთ, რომ დროებით საცავის კარი გახსნათ და პატარა გამოფენა მოვაწყოთ. იქ ღამის პეპლების და ასე შევუერთდეთ მსოფლიო მოვლენას. თქმა ერთი იყო და ყველა საცავისკენ დაირაზმა. შევარჩიეთ, გამოვალაგეთ პეპლების უჯრები, მერე საცავი ვაქციეთ პატარა საგამოფენო დარბაზად. მოკლედ, კარგი გამოფენა გამოგვივიდა. ფოტოსესიაც მოვაწყოთ, გავა ფეისბუქეთ ამბავი. დღის ბოლოს კი აფორიაქებული მარიამი მუდარის თვალებით მთხოვს გაშვებას. ჯავახეთში უნდა წაბრძანება. ის იქ ქართულ სასწავლიდა და სომხურ ოჯახში ცხოვრობდა. ხო და ახლა მონატრებია ძველი ნაცნობებით და გადაწყვიტა, რომ მოინახულოს. გაგანია მუშაობა, მაგრამ ისეთი თვალებით მიმზერს ძნელია უარი უთხრა. 28 ივლისი, ხუთშაბათი. დილა ადრიან ეროვნულ მუზეუმის ექსპონატთა დაცვა აღრიცხვის განყოფილებას ვესტუმრეთ. ეს ჩვენი ძველი მეგობარი ნინო გიორგობიანი ოქროს გოგუა და მოგვიწყო შეხვედრა ამ განყოფილების ხელმძღვანელთან. მე, თიკა, მარინა და მარიამი მივედით მუზეუმთან. ნინომ აგვიყვანა მაღლა და გაგვაცნო ხელმძღვანელი. ჩვენ გვჭირდება საფუძვლიანი დახმარება ექსპონატთა აღრიცხვის საქმეში და როგორც ჩანს საჭირო ადგილას აღმოჩნდით. სწორედ ესაა ხალხი, რომლებიც ზუსტად იმას გვეუბნებიან, რაც ჩვენთვის ძალიან საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ 1000 კითხვა გვაქვს, ბატონი ვახო დიდი მოთმინებითა და კომპეტენციით პასუხობს. დიდი ცოდნით აღჭურვილები ვტოვებთ ეროვნულ მუზეუმს. შემდეგ ისევ იგივე დირექტორული საქმეები და პარალელურად მესმის თიკას და მარინას თავგანწირული კამათი. ვერ თანხმდებიან, რომ კოშინელი ცხოველური საღებავია თუ მწერი, რომელ გრაფაში უნდა ჩაწერონ. მე როგორც შევძელი, ისე გადავწყვეტე მათი კამათი და საღებავებს მივეცი ხმა. დღის ბოლოს ზარი და ნინო კუბლაშვილი მატყობინებს, რომ შაბათ კვირას რაჭაში აპირებს წასვლას. ჩვენი მეორე მარიამი, ეგრეთ წოდებული კონტემპორა, ამბროლაურის მუზეუმშია, დროებით არტისტულ პროექტს ამზადებს და ესეც მის მხარდასაჭერად მიემგზავრება. იქეთ თიკა მიდის ამ შაბათ კვირას ხევსურეთში და დავჩით მე, მარინა და ვალერი მუზეუმში. თუმცა საქმე თავზე საყრელად გვაქვს და ამ დროს ჩემი უმცროსი და მირეკავს, მაია. არქშია ჩინურ რესტორანში ხომარ წავსულიყავით. ძალიან დროულია. აი ძალიან შია და გავრბივარ. 29 ივლისი, პარასკევი. დღეს ისევ მუზეუმი და ისევ მნიშვნელოვანი საქმეები. განსაკუთრებით ბიბლიოთეკაა მიზანში ამოღებული. მიგვაჩნია, რომ ბიბლიოთეკა ჩვენი განძია, რომელიც ჯერ შეფასებული არ გვაქვს. ამიტომ გვინდა თავდასხმა სწორედ მასზე მივიტანოთ. ხო და ასეთი რა მოვიფიქრეთ, რომ ბიბლიოთეკაში დაცული კავკასიის მეაბრე შუმეობის სადგურის შრომები უნდა თარგმნოთ რუსულიდან ქართულად. პარასკევი და შაბათი ვალერი პეტროვის დღეებია მუზეუმში. შემოდის და ეგრევე აგრძელებს გასულ კვირას დაწყებულ წინადადებას, ხსნის თავის ზურგჩანთას და წარადგენს თავის ნამუშევრებს, რომელიც მუზეუმის სახელოსნოში შეასრულა აბრეშუმის პარკებით. ახტაცებული გვიყვება, როგორ გააკეთა თითეული დეტალი. იქეთ კოსტა გამოჩნდა თავისი ექსპედიციის ამბებით. პარალელურად ისევ მესმის თიკას და მარინას გაცხარებული კამათი, მაგრამ ამჯერად უფრო ადვილად მოძებნეს გამოსავალი და ჩემი ჩარევა აღარ დასჭირდათ. ახალი შეხვედრა. ოღონდ გარეთ, ჭადრაკის სასახლეში, დათასთან. ახლა კვლევა მაინტერესებს. შეხვედრის თარიღი დავთქვით. ხუჩაბაც უნდა გავაგზელოთ საუბარი. დათა ჩემი მეგობარია და სრულიად საიდუმლო ორდენის წევრები ვართ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გულშემატკივრობთ. ორივე მუზეუმის შორი ახლოს ვცხოვრობთ. მხოლოდ დღის ბოლოს შევძელი დღიურის წერას დავბრუნებოდი. ერთი კვირა ეს დღიური ჩემი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა და თითქმის გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო. თუ არ დამეზარება, თუ დროს ვიპოვი, ამ ამბებში გართულს მარიამის მესიჯი მაფხისლებს და მაფრთხილებს, რომ ხვალ შეიძლება ბევრი დამთვალიერებელი გვყავდეს მუზეუმში. პეპლები ძალიან პოპულარული გახდა და ბევრ სურს ნახოს ეს საოცრება. მეცინება მარიამის სომხურის გახსენებით მგონია დაკავებული და ეს ამ დროს მუზეუმის ვიზიტორების სურვილების ამოკითხვითაა დასაქმებული და იქვე ბარემ ახალ დავალებასაც ვაძლევ. 30 ივლისი, შაბათი. დღეს დიდი დღეა, მარიამა გამართხილა და მეც ადრე გამოვცხადდი მუზეუმში დამთვალიერებლების არმიას ველოდებით, სულ ამ ღამის პეპლების დამსახურებით. ჩვენს დიდი სიყვარულის წარუდგენთ ხოლმე ჩვენს გამოფენას, განსაკუთრებით ვალერი, რომელსაც მოსაყოლი უფრო მეტი აქვს, რადგან ყველა პეპელა მის ხელში გაიარა და მისი ოქროს ხელების წყალობითაა, რომ ამდენი ადამიანის თვალს ახარებს ეს საოცარი სანახაობა. 4 საათზე აკადემიის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა არ დამავიწყდეს. დღის განმავლობაში ისევ ბევრი საქმეა. ჰერბარიუმს ვამზადებთ. ძალიან საინტერესო საქმეა. ვიტყოდი არტისტული, რადგან ჯერ უნდა შეაგროვო განსხვავებული თუთის ფოთლები და მერე ისინი გარკვეული პრინციპით უნდა დაალაგო, როგორც ჩვენ გინდა, მაგრამ მაინც უნდა დაალაგო და მერე ასე უნდა შეუნახო იგი შთამომავლობას. ძალიან საინტერესო ამბავია.
ეს კი გახლავთ თავისუფლების დღიურები, რომელიც საბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა ნინო კუპრავამ გაგვაცნო რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის და გველოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
No me queda libertad. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Quanto amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Che non vuoi ci sta in una scatola e tanto meno no.
Ვენუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ დავით შეხლაძემ, რომელიც მოგვითხრობს საინტერნეტო სივრცეში მომხდარი საინტერესო კომერციული გარიგების თაობაზე.
გასულ კვირაში დასრულდა ბოლო წლების ყველაზე აქტუალური საგატექნოლოგიების სფეროში. რა მოუვა იაჰუს? კი უკვე ვიცით, იაჰუ 4.8 მილიარდ დოლარად შეიძინა ვერაიზონმა, ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ტელეკომუნიკაციების კომპანიამ, ამერიკის ყველაზე დიდ მოუსადენო ინტერნეტის მიმწოდებელმა, რომელიც გასულ წელს ამერიკა ონლაინის შეძენის შემდეგ უკვე იაჰუთიც გაძლიერდა და ინტერნეტს სარეკლამო ბაზრის შეცვლას აპირებს. იაჰუ წლების განმავლობაში ცდილობდა დაბრუნებულიყო იქ, სადაც ოდესღაც იყო, უმაღლეს ლიგაში, ყველაზე დიდი და ძლიერი ინტერნეტ კომპანიების გვერდით. კომპანია მართალია ბევრი ეცადა, თუმცა მისი თითქმის ყველა გეგმა საბოლოოდ ჩაიშალა. იაჰუს ვერ უშველა მარისა მაიერმა, რომელიც გუგლიდან შეუერთდა კომპანიას და რომელსაც ყველა იმედის თვალი ჩასქეროდა, როგორც გამორჩეულ ქალიდეს ტექნოლოგიების სფეროში. ვერ უშველა თამბლერმაც, მილენიალების საყვარელმა სოციალურმა ქსელმა, რომელიც ასევე გადადის ვერაიზონის მფლობელობაში. ბევრი ამბობს, რომ იაჰუმ უბრალოდ ვეღარ იპოვა საკუთარი ადგილი 2016 წელს, თუმცა მე ამას დავამატებდი, რომ იაჰუმ უკვე წლებია აღარ იცის თუ სადაა მისი ადგილი. იაჰუს უბრალოდ გამოეპარა მომენტი, როდესაც ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც ინტერნეტში ინფორმაციის კომერციალიზაციის კუთხით სხვებმა არნახულ წარმატებებს მიაღწიეს. იაჰუს უბრალოდ გამოეპარა მომენტი, როდესაც ინფორმაცია გახდა ნამდვილი სიმდიდრე და წლების განმავლობაში კომპანია მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე. ის გაიყიდა. სანამ უშუალოდ გარიგების დეტალებზე გადავალთ, უნდა ვახსენოთ, თუ რამდენად დიდი როლი შეასრულა იაჰუმ ინტერნეტის განვითარებაში და მისი როგორც სოციალური ქსოვილის იმ სახით ჩამოყალიბებაში, როგორცაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ. იაჰუ იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ყველაზე მასშტაბური ოცნება წარმატებაზე. იაჰუ 1994 წელს დაარსა სტენფორდის ორმა სტუდენტმა. ისინი იჩნენ ტრეილერში და ფიქრობდნენ იმ ინფორმაციულ რევოლუციაზე, რომელსაც ინტერნეტი უმზადებდა კაცობრიობას. მაშინ ამას ძალიან ცოტა ხედავდა და უფრო ცოტა რისკავდა და უერთდებოდა ამ მოძრაობას, რომელიც რეალური ცხოვრებიდან ციფრულ ეკრანებზე გადადიოდა და ნელ-ნელა ხსნიდა ბარიერებს ადამიანებს შორის. მაშინ ინტერნეტი სავსე იყო უცნაურობებით. ეს იყო ადგილი, სადაც მარტოსული ადამიანები მთელ სამყაროს უზიარებდნენ საკუთარ მარტოობას, სადაც ახალგაზრდა გენიოსები ყველასთვის წერდნენ საკუთარი იდეების შესახებ, სადაც ჰაკერები გვაფრთხილებდნენ დიდი რევოლუციების შესახებ. მაშინ ინტერნეტი არ იყო ასეთი ორგანიზებული, როგორც ახლა. მაშინ არსებობდნენ სერვერები, სხვადასხვა ინტერესისა და გემოვნების ადამიანები, ძირითადად 20-დან 30 წლამდე, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში დასრიალებდნენ ვებგვერდებზე, ეცნობოდნენ პირად თუ საჯარო საიტებს და ყველაფერს ახარისხებდნენ, კატეგორიზაციას უკეთებდნენ, აფასებდნენ და ერთ სისტემაში აქცევდნენ. ეს სისტემა იყო Yahoo, საძიებო სისტემა, რომელმაც პირველად მისცა ადამიანებს საშუალება მოეძებნათ ინტერნეტში. თუმცა, როგორც გითხარით, Yahoo-მ რაღაც მომენტში საკუთარი თავი ვეღარ იპოვა, რაღაც ეტაპები გამოტოვა. მაგალითად, გამორჩა თუ როგორ შეცვალა Google-მა ის, რასაც Yahoo აკეთებდა. სასაცილო ისაა, რომ Yahoo-მ თავის დროზე ხელიდან გაუშვა შანსი Google-ი თითქმის ჩალის ფასად შეეწინა. Yahoo-მ გამოტოვა ის მომენტი, როცა ინტერნეტში თავისუფალი სერფინგი აღარ იყო აქტუალური და ჩვენ ყველანი გადავედით სოციალური ქსელების მოხმარებაზე. გამოტოვა მობილური რევოლუციაც, რომელსაც კომპანია აბსოლუტურად მომზადებელი შეხვდა და თითქმის არაფერი შემოუთავაზებია ჩვენთვის. საბოლოოდ კი მივედით აქამდე, Yahoo-იმ თამაშისთვის არ აღმოჩნდა მომზადებული, რომლის წესების თვითონ დაადგინა, რომელიც თვითონ დაიწყო. დაოცნება, რომელიც 1994 წელს ტრეილერში იბადებოდა, საბოლოოდ 4.8 მილიარდ დოლარად შეფასდა და დასრულდა. ახლა უკვე სხვა ოცნებების დროა. ახლა ჩვენ მივიღებთ ახალ გიგანტს, რომელსაც ინფორმაციის მონეტიზაციის ბაზარზე ხმაურიანი შემოსვლა აქვს გადაწყვეტილი. Verizon-ის იდეები საინტერესოა, თუმცა ასევე სარისკო. Verizon-მა შეიძინა 90-იანების ორი უმსხვილესი ინტერნეტ კომპანია, Yahoo და America Online, და ახლა ამ ორის გაერთიანებას გეგმავს. ჩვენ უახლოს პერიოდში ვიხილავთ, თუ როგორ შეერთდება ეს ორი ყოფილი გიგანტი იმისთვის, რომ რაღაც ახალი და ერთიანი წარმოქმნას, რომელიც იქნება ისეთი ძლიერი და გავლენიანი, როგორც მაგალითად Google ან Facebook-ი. თუ რაელის სერვისებს ჯერეს უცნობია, რაელის მაგალითად Tumblr-ს, რომელსაც სპეციფიკური მომხმარებელი ხავს და რომელთანაც Verizon-ი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. Verizon-ის ხელში ახლა უკვე რამდენიმე უმსხვილესი ინტერნეტ მედია და ინტერნეტ სერვისია, რომელთან ინტეგრირებაც ნამდვილად არ იქნება მარტივი.
ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც დავით ჩიხლაძე უძღვებოდა, იგი საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მსხვილ და საინტერესო გარიგებაზე გვიამბობდა. ჩვენი გადაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ კვირას, გთავაზობთ საავტორო პროგრამას, რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. ნიკო ნერგაძემ ჩვენს სახელზე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის სახელზე გამოგზავნილი რამდენიმე კომენტარი და მოსაზრება შეაჯამა.
გასულ კვირას დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან ბუნებრივია ინტერნეტ ვერსიაზე გვექნება ამჯერად ლაპარაკი. სათაური იყო ასეთი: რას მოაქვს სიკვდილი საქართველოს გზებზე. გამოხმაურება ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტატისტიკა არის შემაზრწუნებელი. მხოლოდ გასულ წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაიღუპა 600-ზე მეტი ადამიანი, დაშავებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა 10,000. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, წარმოუდგენელი რაოდენობა, ევროპაში ყველაზე მაღალი ყოფილა. და დისკუსია შეეხებოდა თემას, თუ რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება უბედურების თავიდან აცილება, ხელისუფლებამ რა შეიძლება გააკეთოს. კომენტარებს გაგაცნობთ. ერთი საინტერესო კომენტარი ჩვენ საიტზე მივიღეთ, რომელსაც ცოტა გრძელი კომენტარია, ვეცდები რომ მაქსიმალურად აზრი ჩავტიო. ლელა გვწერს, როცა ადამიანი ამბობს, პასუხობს დისკუსიაში, ნარს თბილისიდან ქუთაისამდე წესების დარღვევა მომიწევსო და ეს თქვენი რესპონდენტებისთვის გაუგებარია. მაფიქრებინებს, რომ ის მანქანას ან მართავს, ან არ მართავს, ან ქუთაისში არ ყოფილა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიყენებთ იმავე საგზაო მოძრაობის წესებს და იმავე გზის მარკირებას, რაც იყო 1976 წელს. გულისხმობ, აგრძელებს ლელა, იმ პუნქტს, სადაც ნათქვამია, რომ უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა დასაშვებია მხოლოდ 30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ტრანსპორტის გასასწრებად და ასეთი უწყვეტი ხაზი იწელება რამდენიმე კილომეტრი, როგორც არ გინდოდეს. დაიცვა წესები, წინ რომ დატვირთული ჟიგული ჩაგიდგება, რომელიც 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით ვერ მიდის, უნდა ზდიო საათები. გზების დატვირთვა შეიცვალა, შეიცვალა ასევე ავტომობილების შესაძლებლობები, 30 კმ/სთ კი ამ წესში არ შეცვლილაო. სხვა მაგალითებიც აქვს ლელას დასახელებული, პონდა ერმოასტრებს საიძე ნახეთ. სადაც გწერს უკვე ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, მაგისტრალური გზა ქალაქის თუ დედაქალაქის სახიფათო, ჯერ უნდა გაიმიჯნონ და მერე ცალ-ცალკე მოხდეს განხილვა. მაგისტრალური გზის 70% დაშვებულზე ვიწროა, ქალაქების 90% არასწორი დაგეგმარებითაა დამონტაჟებული, საგზაო ნიშნები ცუდად დგას ან არ დგას, გზა უხარისხოთაა დაგებული, ას თავის არასტანდარტულად დაყენებული საკანალიზაციო ხუფებით ავარიის საფრთხეს ზრდისო. გწერს ზაზა, პროცენტებში არ არის დარწმუნებული, რომ თლათ ბოლომდე მართალია, მაგრამ დანარჩენში ვერ შეედავები. გიორგი წერს, ხელისუფლების ბრალი არ არის, პერიფრას ვაკეთებ, უცმაწორი სიტყვასავით გამოიყენა იქ. არ შეიძლება ყველაფერი ხელისუფლების ბრალი იყოს, ჩადით ევროპულ ქალაქებში და ნახავთ, როგორ დადიან მანქანები, რამდენ სიგნალს გაიგონებთ, რამდენ მოსახვევიდან გამოვარდნილ მანქანას ნახავთ. ანუ ერთგვარად მძღოლებზე გადაიტანა პასუხისგებლობა გიორგიმ, რაც მართალიც არის, მაგრამ ამ ყველაფრის დარეგულირებაც ხო უნდა. ვახტანგი პასუხობს გიორგის, გააგებინეთ ქართულ მძღოლს, რას ნიშნავს მოძრაობის წესების დაცვა, ლუნატიკივით შემოგხედავსო. გიორგი ქვთარს ოღონდ სხვა, ეხლა გაიღვიძეთ, წლები ერთი და იგივე სიტუაცია, წელში სამჯერ მეტი ხალხი იღუპება, ვიდრე 2008 წლის ომში და სამი მაგდანი სახი ჩრდება. მოწყდით გლობალურ პოლიტიკას და დღევანდელობაზე იფიქრეთ. თვის მიმართავს ვერ მიხვდა, ანუ ჩვენ თუ ზოგადად ვიღაცებს, რომ მოწყდნენ გლობალურ პოლიტიკას, მაგრამ ნუ ზოგადად მართალია გიორგი. სიკვდილთან არ აჭრეს ციმციმებით სიარული და იცი რომელი პარტიის აქტივისტი ვარ, ძმაო, მოგწერა გიორგი. მართალი იყო, მაგრამ ვის ამუნათებდა, რომ არ ფიქრობთ ამაზე, არ იყო მთლად გასაგები. ლელა ქვწერს, უნდა გამკაცრდეს კანონი ჯარიმების სხვანაირად ამ საქმეს არაშველება და კიდევ პროპაგანდა ტელევიზიებს აქ გადამწყვეტი როლი აქვთო. ლელა ქვწერს, სხვა ლელა ამჯერად, ევროპაში ორ დაგიჟინიათ, ამ ევროპაში თავისით არ მოსულა კაი ცხოვრება და კიდევ სამხრეთი ევროპა და კერძოდ იტალია არანაკლებ მოურჯულებელი ხალხითაა სავსე, მაგრამ კანონებმა და ჯარიმებმა მიიყვანა ეს ხალხი თვითშეგნებამდე და ნუ გონიათ სამოთხე იქ, სადაც არ ხართო, ასევე არც ვის მიმართავს, მაგრამ მართალია. კიდევ ერთი სტატია იყო ჩვენ საიტზე, ნუ მანამდე სიუჟეტის სახით, მიწის რეგისტრაცია ახალი წესის პლუსები და მინუსები. ნინო თარხნიშვილი ავტორი, მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ამოქმედება აგვისტოდან და წესით სამცვლელებმა უნდა გაამარტივოს მოქალაქეებისთვის მიწის რეგისტრაციის პროცესი, მოსახლეობისთვის უბრალოდ, და ნუ აი ამაზე მივიღეთ Facebook-ზე კომენტარები. ლია ქვწერს, ნოტარიუსების რამე რეფორმა არ არსებობს, თანამედროვე სახლებით და უფრო გამარტივებული, უმეტესობა ძველდანგრეულ შენობებში რომ არის და ეს ნოტარიუსის ხელმძღვანელები ისე პასუხობენ, თითქოს მისი ვალი გაქვს, თვლად ნუ ამასთან კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც. და არ გამოვასხვანერათ, რომ არ ვახსენო, იმიტომ რომ 1200-მდე კომენტარი აქვს შემდეგ. აი ხარ ასაც ვიტყვი, ჩვენ Facebook-ის გვერდზე ვიდეო არის ეს სათაურით ოლიმპიელთა ფიცი რიოსთვის, თუმცა კომენტარები მიხვდებოდეთ ალბათ, არ გამოუწევი არც რიოს და არც ფიცს, კომენტარები გამოიწვია საღლმო ფორმამ, რომელიც ოლიმპიელებს ეცვათ ამ ვიდეოზე. ძალიან ბევრი გაზიარება აქვს, უამრავი კომენტარი. დანუ არტიკული ზენანტელია მოძველ და უკანბავე, მაგრამ ნუ აჰა. თამთა წერს, გეხვეწებით გამოაცვლეინეთ რა. მიშა ქვწერს, თურქმენები აპროტესტებენ, ქართველები ეროვნულ სამოს და თურქმენობას გვართმევენო. გია წერს, ფიცავ ამ ფორმის გამო საერთოდ არ ვუყურო ოლიმპიურ თამაშებსო. ქეთი წერს, ვასაძემ პირადად იზრუნა კოჭი და დეკოლტა, შემთხვევით არ გამოჩენილიყო, რიოში ზიკას ვირუსია მაინცო. ნანა წერს, ვაჟები კაპელანებს და ამსგავს ამ საღლმო ფორმებმა და გოგოებს ბარემ ხელსახოც გადაფარებული ბუხანკაპურები დააჭერინეთ ხელში. დიზაინერებს ბევრი უმუშავიათ, რათა მსოფლიოსთვის ეჩვენებინათ ჩვენი ევროპელობაო. ქეთევანი წერს, მეცოდებიან რატომღაც ქართველებს ხო არანაირად არ გვანან და სპორტსმენებს ხო მით უმეტეს. თამრიკო წერს, ცლობით ვარჯიშობენ სპორტსმენები და ემზადებიან მოსაგებად 4 წელიწადში ერთხელ, მათ მთელი მსოფლიო უყურებს, კიდევ ერთხელ ეს მის სამყაროს ჩვენი ქვეყნის სახელი, ეს არ არის გაჯობა, ეს არის მავნებლობაო. რომანი წერს, ამ ფორმას ოფიციალურად თურმე ქვია ქალი უნდა იყოს კუხნაში კაცი ეკლესიაშიო და ბოლოს თამუნამ დაწერა, რომ მთავარი შედეგი ქონდეთ კარგი და ბევრი ოქრო მოიგონ. ასეთ შემთხვევაში ჩაცმულობას აღარავინ გაიხსენებს უკვე აგვისტოს ბოლოს.
ეს ხო ნიკო ერგაძის მიერ მომზადებული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ უკვე თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
voyage, voyage.